Tak for velkomst til os, til at være sammen med jer her i eftermiddag. Vi vil endnu en gang bede Jesus om at velsigne vort møde. Kære Herre Jesus, det vil vi bede dig om, at du vil komme og være blandt os og velsigne os. At de ord, det må nå os, at du gennem din hellige ånd vil være det i vores hjerter, som du ønsker. Vil du høre os for dit navn skyld. Amen. Jeg læser teksten til i dag, som jeg er anden søndag i fasten. Det er fra Matthæus 15, 21-28. Matthæus 15, 21-28. Det vil vi høre i Jesu navn. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyros og Sidon, og se en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte, forbarm dig over mig, Herre Davids søn, min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte for Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, Herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo, Herre, for de små hunde æder, der er de smuler, der falder fra deres herres spor. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen. Jesus gik bort derfra. Sådan begynder vores tekst. Markus evangeliet bruger et stærkere udtryk, at han brød op derfra. Det er fra Kapernaum, hvor Jesus boede der. Det betyder nu ikke, at han flyttede fra Kapernaum, for senere i Markus evangeliet, der læser vi om, at han kom hjem. Det, der går forud for her, det er, at de skriftkloge og farisæerne fra Jerusalem, de kommer og de siger til Jesus, hvorfor overtræder dine disciple de gamles overleveringer? De kunne se, at de vaskede ikke deres hænder, når de holdt måltid. Og der taler Jesus så om det, der gør mennesket urent. At det ikke er det, ikke for sine hænder vasket, når man holder måltid, men det, som kommer inde fra vores hjerter, de onde ting, der bor derinde, og som kommer ud af vores mund, vores gerninger, det, som udgår fra hjertet, alle disse onde tanker. Der var modstand mod Jesus blandt de skriftkloge og farisæer. Og det var nok en modstand, der også bredte sig blandt folket. Rassenfeldt Hansen, den gamle bibelkommentator, han mener, at der ligesom begynder et nyt afsnit i Jesu virksomhed her i Galilea. Og det måske er det, der ligger i det, han gik bort derfra. Men han drog så bort til landet omkring Tyros og Sidon, de to byer, der ligger nord for Israel, derud imod Middelhavet. Og så siger den gamle oversættelse, ja, det står der så her, og se, der kom en kananæisk kvinde der fra de egne. Kananæerne, det var jo den oprindelige befolkning der i Israels land. Nu det står det lidt for forskellige ting, det med kananæer. Der var en gruppe af dem, der var kananæer. Og til tider så bliver hele befolkningen kaldt for kananæer. Men hun har altså hørt hendes forfædre, det var dem, der oprindeligt havde boet der i Israels land. De oprindelige indbyggere. Og Markus siger, at det var en hedensk kvinde af syrisk, fynikisk herkomst. Disse områder deroppe omkring Tyros og Sidon, det må vi nok forstå, at det har egentlig været Guds mening, at det skulle tilhøre Israels folk. Vi læser om det i profetierne, patriarken Jakob, som jo profeterer om sine 12 sønner. Og han siger også noget der om Sebulon, det var jo en af de drenge, han havde, at han har hjemme ved havets kyst. Hans side er vendt mod Sidon. Og i Josva-bogen, der står der om de forskellige lodder, som faldt for Israels stammer, om Aseriternes stammer, altså dem, der stammer fra Aser, deres slægter, deres landemærker, det var Hamon og Kana ind til den store stad Sidon. Og så drejer grænsen mod Rama og til den befæstede by Tyros. Men vi forstår, når vi læser i vores gamle testamente, at Israel, de fik ikke disse indbyggere, boede der i disse landområder, dem fik de ikke drevet bort. Der står om Aser, at han fik ikke indbyggerne i Akko drevet bort, ej heller indbyggerne i Sidon. Så disse kyststrækninger der, de blev ikke erobret af Israel, men de forblev i fønikernes besiddelse. Det var jo Guds mening, det er egentlig alvorligt, at Israels folket skulle udføre dommen og disse folkeslag. Der står jo noget om, at deres syndemål blev fuldt. Og så kommer Guds dom over folk. Og det var noget, som Israels folk skulle være med i denne Guds dom over disse, vi må vel sige, fordærvede folkeslag, som boede der. Men de fik dem ikke udryddet. Det står om kananæerne i 5. Mosebog, at når Herren din Gud fører dig ind i det land, du skal ind og tage besiddelse, og driver store folk bort foran dig, og så er det også blandt andet nævnet kananæerne, så skal du lægge band på dem. Og det betyder faktisk at udrydde dem. Du må ikke slutte pagt med dem. Og videre står det i kapitel 20, for at de ikke skal lære jer at efterligne alle deres vederstyggeligheder. For at Israels børn ikke skulle tage ved lære af disse folkefærd. Men nu står der jo om Jesus. Han er ikke kommet for at dømme verden. Han er kommet for at frelse verden. Og Jesus undlader heller ikke at komme op til det der grænseområde, det der grænseland, der jo i grunden skulle have været Israels. Han ville dog ikke, at hans tilstedeværelse skulle blive kendt. Vi læser det i Markus evangeliet, at han gik ind i et hus og ønskede ikke, at nogen skulle vide det. Men dog kunne han ikke for at blive skjult. Om det måske var for, at han ville undervise sine discipler, det er i hvert fald et andet tilfælde, hvor vi forstår det, at han ville have stilhed til at undervise disciplerne. Men rygtet om Jesus var jo nået derop. Det forstår vi allerede tidligt i Matthæus evangeliet, allerede det 4. kapitel. Der står der jo om, at at rygtet om Jesus, det var noget ud over hele Syrien. Så man havde hørt om Jesus deroppe i det område. Og det havde denne kvinde jo så nok også hørt om ham. Sådan at hun påkalder ham som Herre Davids søn. Og hun har måske også kendt til profetierne om Jesus i det gamle testamente. Men Jesus svarer hende ikke. Og det kan vi godt undre os lidt over. Og selv da disciplerne ligesom vil hjælpe lidt og siger til ham, om ikke han dog kan få hende til at gå, for hun råber jo efter os. Det var jo nok også sådan en lille henstilling til Jesus om at hjælpe hende. Så siger han, jeg er ikke udsendt for de folk heroppe. Jeg er ikke udsendt til andre end de fortabte for Israels hus. Og så kommer hun og falder ned for hans fødder og siger, Herre, hjælp mig. Og der siger han, det er ikke passende, det er ikke smukt at tage børnenes brød og kaste det til de små hunde. Jamen, der står jo der, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Ja, det står der. Ville Jesus da ikke, at disse mennesker deroppe skulle frelses? Jo, det ville han. Det kan vi være sikre på. Han gav sit liv for alle mennesker. Han er en soning for vores synder. Ja, ikke alene for vores, men for hele verdens. Så han var også en soning, eller blev det, en soning for disse mennesker og for denne kananæiske kvinde. Men sin sendelse, som den der opfylder løfterne til Israels folket, hvor han gik omkring og hjalp, der er han så altså kun sendt til Abrahams eftergångere. Og det siger han også et andet sted, hvor han sender sine apostler ud. Gå ikke ud på hedningers veje eller til samaritaners byer. Gå til de fortabte får af Israels hus. Det blev jo anderledes på pinsedagen, som Jesus siger det ved sin himmelfart, at når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, ja, ind til jordens ende. Derfor forstår vi, der sker der en ændring. Det er også profeteret om i det gamle testamente, sådan som Peter siger det på pinsedagen. Men det er jo klart, at Jesus med børnene, med denne benævnelse, mener Abrahams efterkommere. Og i Markus evangeliet, der siger han, der er kommet med os, at lad først børnene blive mætte. Lad først børnene blive mætte. Og det svarer jo nok til det, som apostlen Paulus skriver i sit brev til romerne. Og det er jo tidsmæssigt noget efter det her, det var efter pinsedagen. Der skriver han, det er for jøde først, og så for græker. For jøde først, og så for græker. Det gælder jo nok stadigvæk det der. For jøde først, og så for græker. Men løfterne, disse særlige løfter til Israels folk, der var Jesus udsendt for dem. Og det er jo også noget, som vi hører Maria tale om i sin lovprisning af Jesus i Lukas evangeliet. Han har taget sig af Israel, sin tjener, og kommet barmhjertighed i hu imod Abraham og hans æt til evig tid, sådan som han lovede vores fædre. Og også Zakarias, Johannes Døbers far, Han er en af de der løfter, som Gud har givet til sit folk Israel, et frelsens horn i sin tjener Davids hus, for at øve barmhjertighed mod vores fædre. Der har vi det, børnene. Og i hukommet sin hellige pagt, den ed, han tilsvor Abraham, vores fader, at han ville give os. Det er jo stærke og klare ord om Jesu sendelse til Abrahams slægt. Man kunne også godt læse om det i salmernes bog i salme 105. Og det havde Gud jo tilsvoret Abraham, siger Zakarias. Så det kan vi læse om i 1. Mosebog, at Gud ville give ham det land. Og jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig. Og videre der står der, for hele det land, du ser, vil jeg give dig og dit afkom til evig tid. Ja, det står der. Til evig tid. Der er de stadigvæk børnene. Og der er et par bønner, som vi må nok sige, at det også er Guds ånd, som lægger hen til os i dag og beder det, som der står i salmernes bog, nemlig om bede om Jerusalems fred. Og Gud føjer til, for ro finder de, der elsker dig. Eller sådan som salme 25, lærer os at bede, forløs, o Gud, Israel af al dets nød. Og det tror jeg stadig er nutid, det som Gud der siger. At sine løfter, dem har Gud ikke sådan taget tilbage. Om også de er fortabte for af Israels hus. Men ellers er der to beretninger i det gamle testamente, som har en hel del til fælles med denne beretning om den kananæiske kvinde. Og det er beretningen om enken i Sarepta, og så om Jakob ved Jaboks vadested. Enken i Sarepta. Sarepta, det var jo også deroppe. Det ligger imellem Tyros og Sidon. Og det var profeten Elias, der blev sendt dertil, da der var hungersnød i Israel under kong Akabs tid. Der var en enke deroppe. Hun var også i stor nød. Hun var ude og samle lidt brænde for at bage det sidste mel, som hun havde. Og så siger hun, når vi har spist det, hun og så hendes søn, så må vi dø. Så havde det ikke mere. Og så er det, at profeten Elias kommer og råber til hende og beder hende om at bage et brød til ham først. Men da hun fortæller ham jo om forholdene, hvordan de er, og hun har nok syntes, at det var et stort krav, for så var der måske ikke mere til hende selv. Men Elias siger, frygt ikke, gå hjem og gør, som du siger, men lav først et lille brød, der er, og bring det til mig. Siden kan du lave noget til dig selv og din søn, for så siger Herren Israels Gud, melkrukken skal ikke blive tom, og olien i dunken skal ikke slippe op, før den dag Herren sender regn over jorden. Og det gik sådan. Det gik en tid sådan, at hun kunne blive ved at finde mel i den melkrukke, og der var stadigvæk olie i den oliekrus. Og det har jo da nok været en forunderlig tid for disse tre mennesker der i Sarepta, at hun sådan havde Guds profet i sit hus, som bragte Israels Guds velsignelse og hjælp med sig. Jeg tænker, at de har glædet sig med hinanden. Men så sker der det, at enkens søn bliver syg og dør. Det siger hun noget til profeten Elias. Hvad har jeg med dig at gøre, du Guds mand? Er du kommet for at bringe min synd i erindring og volde min søns død? Ja, jeg ved ikke, om der har været en speciel synd, stor synd i hendes liv. Det tror jeg nu slet ikke, der har været. Men synden i hendes liv, at hun var en synder for Gud, det kom frem i hendes sind. En synder over for den levende Gud. Og sådan kan Guds ånd nok tage fat i en enkelt ting i vort liv. Og det bliver noget, som begynder at kaste lys mere og mere ind over vort liv, så vi ser, hvor syndige vi er. Christen Jebsen fortæller noget om det, men det skal jeg lade være med at fortælle. Men det at have Guds profet boende og hver dag nyde godt af det, det havde ikke sådan bragt hende til sådan nogen erkendelse. I hvert fald så vidt vi kan forstå sådan en vækkelse i hendes hjerte. Jamen, sådan kan det jo da godt være, at vi kan nyde Guds husets goder, være sammen med de hellige og være med i Guds rige, uden at det sådan er, at Guds ånd får fat i vores hjerter og viser os sandheden om os selv. Men da denne nød bankede på døren, denne sareptiske kvinde, så kom det frem. Og nu gik det jo sådan, at Elias opvagte hendes søn fra de døde. Men der siger hun noget, og det er ret væsentligt. Nu ved jeg vist, at du er en Guds mand, og at Herrens ord er sandhed i din mund. Der var der noget, som hun kom til erkendelse af. Der blev det sandhed for hende med den levende Gud, og det, som Elias talte om, og jeg tænker da, at det førte til omvendelse for hende. At det førte hende ind i en sand tro på den levende Gud. Man kan jo ikke tænke andet, end i den tid, der var gået, hvor de havde siddet sammen der i huset og spist underbrød hver dag, for det var det jo faktisk. Man kan jo næsten ikke tænke andet end denne Elias, denne frygtløse Elias, at han har talt alvorligt til denne kvinde om Israels Gud, om hendes liv og om himmel og fortabelse. Det er jeg da sikker på, at han har prøvet på at tale til hende. Og jeg tænker da også, at der har været den lille kaldende stemme derinde i hendes hjerte, som har mindet hende om, at det er nok rigtigt, det profeten siger. Men det blev ligesom ikke virkelig for hende, alvor. Der måtte en nød til at banke på døren hos hende. Da blev profetens ord til sandhed. Den anden beretning, det er jo som jeg sagde om Jakob, der blev til Israel. Ja, det kan godt være, hans postkasse, den var fuld, ham Jakob. Han havde jo tjent mange penge derovre ved Laban, og dygtig mand. Nå, hvis du læser om ham i Hebræerbrevet, at i tro, så gav den døende Jakob begge Josefs sønner sin velsignelse og bøjede sig i tilbedelse over sin stav. Ja, jeg tænker jo nok, I ved, hvorfor Jakob gik med stav. Hvorfor han gjorde det, var kommet til at halte. Det var, fordi han var i en forfærdelig nød. Så han siger til Gud, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Han frygtede, og det var nok også med rette, Han frygtede sit liv, og han frygtede hele sin families liv. For Esau, hans bror, kom imod ham med 400 mand, og det var Jakob godt klar over. Det går ikke. Det var hans gamle søn, der mødte ham der ved Jaboks vadested, da han var på vej tilbage til Kanaans land. Og Gud måtte faktisk slå Jakob. Og så siger Jakob, efter denne kamp med Guds engel, jeg har skuet Gud ansigt til ansigt, og har mit liv frelst. Jeg tror ikke, det er forkert at sige, at Jakob lærte tilbedelse med denne stok, som tilsyneladende fulgte ham hele hans liv, at den havde noget med denne med tilbedelse at gøre. At han lærte tilbedelse i forbindelse med det, at han måtte gå med stok. I stedet for, at han havde været en enorm, kraftig arbejdsmand, for det forstår vi derovre ved Laban, han havde haft vældige kræfter. Så blev han efter dette møde i hvert fald en noget invalid mand, og han måtte gå med stok. Gud slog ham. Men det bragte ham til tilbedelse af Gud. Og tilbedelse, det er noget mere end at bede. Tilbedelse, jeg tror, det er noget af det, vi møder hos disciplen Thomas. Den havde jeg gået en hel uge og tvivlet på, at det kunne være sandt, at Jesus var opstået fra de døde. Og de andre disciple, de havde jo sagt det til ham. Ja, det ville han ikke tro på. Og så er de sammen med ham igen en uge efter. Og Jesus kommer sig selv og åbenbarer sig for dem. Og der i mødet med Jesus, der siger Thomas, min Herre og min Gud. Jeg tror, det er noget af tilbedelse. Denne kvinde her i vores tekst, hun havde hørt om Jesus. Hun var klar over, at han var Messias. Hun påkalder ham som Herre Davids søn. Hun tror på ham så, at hun i hvert fald kan bede ham om en hjælp, som kun Gud kan give. Men Jesus svarer ikke på hendes bøn. Han er ikke udsendt for hende. Det er ikke rigtigt. Det er ikke pænt at tage det, som Gud har givet til sit udvalgte folk, og så give hende det. Ja, nu står det jo også om hedningerne i Efeserbrevet, at de er udelukket fra borgerret i Israel, fremmede for forjættelsens pagter. Altså disse pagter til Abraham og hans slægt, dem var de fremmede for. Dem havde de ikke del i. Og uden håb, og uden Gud i verden. Man måtte optages i Israels folk for at fordele velsignelsen til Abrahams folk. Der var nogen, ja, man må vist sige, nogen stærke påvirkning eller stød, som hendes tro på Jesus måtte være genstand for. Disse stærke afvisninger, som hun møder der, bliver sammenlignet med en hund. Det er ikke så, det er noget uværdigt. Det møder vi også et par steder i vores bibel, det med hunde, som apostlen Paulus skriver om at tage jer i agt for hundene. Så det er jo nogle mennesker, som på en eller anden måde er farlige for Guds menighed. Tag jer i agt for hundene, agt for hundene. Og i åbenbaringsbogen, der nævnes det også om den hellige stad, at udenfor, der er hundene, giftblanderne. Alle de slette mennesker der. Så det var en meget uværdig karakteristik. Den blev sammenlignet med en hund. Hun kunne jo også godt være gået forknyt hjemad og sige, her var ingen hjælp at få. Nedslået over sådan nogle erfaringer. Der er måske også nogen, som går bort fra Jesus i vrede. Men hun greb fat i Jesu ord, og så erkendte hun sin stilling. Og Jesus nævner hendes tro. Det er ikke hendes udholdenhed, han nævner, eller hendes ydmyghed. Det er hendes tro, som han nævner om hende. Hun vredes ikke på Jesus. Det er der en advarsel imod i vores Bibel. Det er Asaf i salme 73. Han er også i nød. Han syntes, det gik de andre så godt. Og det var så strengt for ham at høre Herren til. Og han var nær ved, forstår vi, at tale ord, som han ikke skulle sige. Ja, det var måske vrede ord imod Gud, han havde lyst til at sige. Men der var der noget, der kom frem i hans sind. Han kom til at tænke, taler jeg sådan, så er jeg troløs mod dine fædres slægt, står der. Så er jeg troløs mod dine fædres slægt. Altså Guds børns slægt, dem ville han være troløs overfor. At være troløs, det er noget dårligt noget. Og det kunne måske, det at være troløs, ja, det kunne være med til at nedbryde troen hos andre. Nedbryde troen hos Guds børns slægt, altså Guds børn. Nedbryde troen i Guds børns hjerter. Hvis jeg taler sådan, hvis jeg giver lov til at sige de ting, som jeg er fristet til at sige, så er jeg med til at nedbryde Guds rige. Sådan kan vi vist omskrive det. Det gjorde hun ikke, den kananæiske kvinde. Hun blev ved, og Jesus giver hende det vidnesbyrd, din tro er stor. Og hun fik nok mere, end hun bad om. Det tror jeg. Måske noget af det samme som enken fra Sarepta, der måtte sige, nu ved jeg, at du er en Guds mand, og at Guds ord i din mund er sandhed. Hvis Jesus havde bønhørt hende straks, det kunne han jo. Det var der jo ikke noget i vejen for, at Jesus kunne det. Ja, så havde hun jo fået det, som hun ønskede og bad om, helbredelse for sin datter. Men det er jo meget mere, at Jesus bliver sjælens ven, at Jesus bliver sjælens frelser, eller have det sådan, som patriarken Jakob kunne sige det, at jeg har mit liv frelst. Jeg har set Gud ansigt til ansigt, og har mit liv frelst, og lært tilbedelse som Jakob. Jeg tror, at vi kan sige, at Jesus sejrede i denne kvindes liv. Vi hører jo ikke mere om hende. Så hvordan det gik hende, det ved vi jo ikke helt. Men vi ved jo andre steder, hvor Jesus siger til mennesker, gå bort, din tro har frelst dig. Og vi ved jo også om denne etiopiske hofmand. Det var jo også bare sådan et enkelt møde med evangelisten Philip, han fik. Men der står, at han drog sin vej med glæde, efter at han var blevet døbt af Philip. Og jeg tænker, det gik sådan også for denne kananæiske kvinde. Og nu har jeg Guds hellige ånd jo hvilet, at vi skulle have denne beretning. Det sådan skal være et brev til os, for at vi skal lære af det, og for at vi, som der står et andet sted om Guds ord, skal få trøst og udholdenhed, den trøst og den udholdenhed, som skrifterne giver. Det er egentlig godt, der står det, at Gud er klar over, at hans folk, de trænger til trøst. De trænger til at blive hjulpet, til udholdenhed. Der står også om Guds ord, at det er til irettesættelse. til genoprejsning. Det er til optugt i retfærdighed, sådan at Guds menneske, altså det troende menneske, kan blive fuldt beredt, velskikket til al gode gerning. Sådan står det i 2. Timotheus brev. Det hun øver her, den kananæiske kvinde, det er jo også forbøndens hellige tjeneste. Det er det. Hun bad for hendes datter. Og det er jo også skrevet, for at det skal være os til trøst og til hjælp til udholdenhed. At vi gennem det får en belæring, en opmuntring til at bære vores egne frem for Jesus. For det er jo sit barn, som hun beder for. Bliv ved med det. Vær udholdende i det. Også selvom det ser håbløst ud, som det gjorde for hende. Det vil Guds ånd også lære os her. At blive ved. At vi gør ikke Gud ulejlighed ved det. I det gamle testamente, der står der i salmernes bog, salme 119, det var godt, at jeg blev ydmyget, så jeg kunne lære dine vedtægter. Før jeg blev ydmyget, for jeg vil. Det var godt, jeg blev ydmyget. Det er ikke sådan noget, vi er så glade ved. Det var heller ikke så rart for den kananæiske kvinde. Denne ydmygelse. Uværdig. Du er ligesom en hund. Men hun lærte noget. Og salmisten siger også, at han lærte noget. For at jeg kunne lære dine vedtægter. For før det skete, siger salmisten, der får jeg vild. Der får han vild. Hun var oplevet sig som en uværdig til Guds nåde. Det tror jeg, vi kan sige. Jeg fortjener ikke din nåde. Eller vi kan sige det sådan, at det faldt sammen for hende det hele. Men der er der så et ord, som jeg vil minde om her i dag. Og det kan også ske for os, at det falder sammen for os. Det er noget, som Gud siger til Josva i det gamle testamente, og egentlig også til Israels folket. Han siger det sådan til Josva, som jo godt nok var en stor mand i Guds rige, men også en stor, stor opgave foran sig. Jeg vil aldrig slippe dig, og aldrig forlade dig. Det siger Gud der til Josva. Men jeg tror også, at vi må tage det som et ord, som sagt til os, fra Gud, for det er jo gentaget i vores nye testamente, og der er det sagt i en formaning til troende mennesker, der havde det svært, nemlig hebræermenigheden. Jeg tænker godt, man kan sammenligne lidt disse hebræer med det, som denne kvinde oplevede. Der var så meget modstand og så meget tungt i deres kristenliv, så de var ved at gå trætte, står der. Til dem er det sagt. Og der står også, derfor ret de slappe hænder og de kraftløse knæ og træd lige spor med jeres fødder. Det er dem, det lyder til, dette ord fra det gamle testamente. Han har selv sagt, jeg vil aldrig slippe dig, og aldrig forlade dig, så vi frimodigt kan sige, Herren er min hjælper, jeg vil ikke frygte, hvad kan et menneske gøre mig? Ja, det er jo også, og Bibelen er jo også sådan et Guds brev til os her i dag. Det må vi tage til os, det der. Det er Gud, der siger det. Jeg vil aldrig slippe dig, og aldrig forlade dig. Amen. Det takker vi dig for, kære Herre Jesus, at du er en sådan frelser. Vi vil bede dig om, hjælp os at tro dig. Vi vil også bede dig om, at din gode gerning må ske i vores hjerter.
også det, som du måske skal lære os gennem det, vi ikke kan lide. Vi beder dig hjælpe os, at vi må tro dig, sådan som den kananæiske kvinde er udholdende i det. Ydmyg os under din vældige hånd, så du kan ophøje os. Vil du hjælpe os dertil for dit navns skyld? Amen.
Så skal vi synge nummer 105.